Tikai 15% uzņēmumu Latvijā lieto sociālos medijus, kas ir mazākais īpatsvars no visām Eiropas Savienības dalību valstīm, liecina statistikas biroja Eurostat dati. Tāpat, ja arī kādu sociālo mediju Eiropas Savienības uzņēmumu lieto, tiem reti ir izstrādāta politika sociālo mediju izmantošanai. Piemēram, Latvijā konkrēta stratēģija bijusi 1-3% uzņēmumu. Latvijas interneta asociācijas izpilddirektors Viesturs Šaļmanovs Plešs norāda, ka uzņēmēji vienkārši neizmanto vienu no labākajiem resursiem.
Latvija nav tikai šajā e-lietās pēdējās vietās, kā uzņēmuma segmentā, bet citos segmentos mēs esam atkal pirmajās vietās. Mums ir pirmās vietas kā interneta pieslēguma ātrums un kvalitāte. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam vietā, kur piekļuve internetam ir tiešām ātra un kvalitatīva. Nu, protams, ne laukos, bet nu, arī viņiem ir iespējas kaut ko darīt. Bet pilsētā mēs esam krietni soli priekšā pārējai Eiropas valstīm, tā sakot, un pat lielākai daļai pasaules. Jā, to var skatīt arī kā faktu, kurš liecina, ka no vienas puses ir, kā mums iespējas ir, no otras puses kaut kā tomēr vēl nemākam īsti izmantot, vai arī nesaprotam, kāpēc tas ir vajadzīgs.
Pagaidām Latvijā aktīvāk ir lielie telepakalpojumu uzņēmumi, bankas, kā arī atsevišķi saldumu un citas pārtikas zīmoli. Uzņēmumiem ir jāsāk attīstīties arī interneta vidē, jo būs arvien vairāk jākonkurē ar Eiropas uzņēmējiem. Kas, acīm redzot, ir aktīvāk šajā jomā? Eksperts norāda, ka komunicēt sociālajos tīklos ar patērētājiem vai klientiem nebūtu nav sarežģīti arī tad, ja ir neliels darbinieku skaits, jo nav obligāti nepieciešams savs sociālo mediju eksperts.
Uzņēmumi jāsaprot, ka tas nav sarežģīti. Tas nozīmē, ka tu uztaisi uzņēmumu tur Twitter akauntu, varbūt uztaisi, ja grib vairāk laika tam veltīt Facebook akauntu, un ieliec viņu savā telefonā, kā darba, blakus darba e-pastam, ko tu uztur par pašsaprotam lietu. Un tas ir svarīgs, ja tev var sameklēt un uzjautāt, un tu saņem atbildi, tur nezinu, 15, 10, 11 stundas laikā, tu saņem atbildi, kā garām gājies tā, pagaidi, tas kā veiksmīga veikala izkārtne. Tā skaties, es viņu varu pajautāt, varbūt pie viņas var nopirkt arī. Nu? Free Wi-Fi, ej tur tūkstošiem vietas, tu vari strādāt, būt sasniedzams, sēžot parkā, kafejnīcā un ēdot savu bulciņu, tu vari būt uzņēmuma tēls, uzņēmuma vadītājs, kurš atbild, ieliek informāciju, ieliek bildītes, ieliek komunikāciju.
Savukārt Latvijas sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas izpilddirektori Jūlija Ņikitina skaidro, lai komunikācija būtu kvalitatīva, uzņēmējiem ir vajadzīgi profesionāļi, kas savukārt prasa finansiālu ieguldījumu. Kā arī būšanas sociālajos medijos no uzņēmuma prasa lielu laika patēriņu tieši apkalpojot kontus. Un ja, piemēram, uzņēmums ir sociālajos tīklos tikai pavirši un nav spējīgs rēģēt krīzes situācijās, tas komunikācijas sagraujas, stāsta eksperte.
Varbūt tas zemā uzņēmuma aktivitāte sociālos medijos uz citu Eiropas valstu fonu skaidrojumā ar zemo biznesa rezultātu atdevi, un tad Latvijā jau tā ir neliels iedzīvotāju skaits, un turklāt vēl sadalīts latviski un krieviski runājošajās auditorijās, un tieši aktivitātei sociālajos tīklos, kā jebkurai komunikācijas aktivitātei, ir jānes atdeve, kas ir grūti panākams pie tieši šādiem apstākļiem. Un pirms uzņēmumi ieiet šajā sociālo mediju pasaulē ar savu uzņēmumu kontiem un sāk komunicēt, būtiski ir iekšēji sakārtot savu uzņēmumu.
Pēc Eurostat apkopotajiem datiem sociālajos tīklos aktīvāki uzņēmumi ir Maltā, Nīderlandē un Īrijā, kur īpatsvars ir ap 50%. Arī Lietuvā un Igaunijā uzņēmumi sociālos tīklus izmanto vairāk nekā pie mums. Sinti Ambote, Latvijas radio.